шакерси.
Якшамбы көнү Иделде фожигага дучар калган Булгария карабында баштарак 185, ондан соң 199 киши болгон деген сондор айтылса, азыр инде анда барлыгы 208 кишинин сафарга чыккан болуу белгилүү болду. Эми алардын бары тек 79 гана куткарылган. Күймөдөгү жесетлерди чыгаруу иши давам этет. Татарстан премьер-министри Илдар Халиков сүзәренче, Болгарияның капитаны һәм аның тормыш иптәшенең дә мәйетләре табылган. Җәсәтләрне тану эше әлегә үткәрелмәгән, әмма зур ихтимал, табылган мәйетләр аларныкы дип белдерде ул министрлар кабинетында үткән җыелышта. Суасты коткаручылары көймә баткан вакытта балалар җыелган булган музыка залына кадәр барып җитә алган. Якын арада су өстенә балаларның мәйетләрен алып чыгу да көтелә. Шулай ук кеменең шлюпка, урта һәм төп өлешләре дә тикшерелгән. Көн азагына кадәр трюмны тикшерип бетерү планлаштырыла. Аннан соң карап яңа баштан тикшерелгәч, аны су өстенә күтәрү өчен планлаштыра башлаячаклар. Болгария батып 2 тәүлек үткәч, анда һәлак булган кешеләрнең кем булулары да ачыклана башлады. Әйтик, Акбарс банкының директор урынбасары Марат Шахитов бу фаҗигата әтиенисен, сеңлесен һәм туганының баласын югалткан. Алар барысы да фаҗигада батып булган. Алсу Исмагыйлова исә баткан карапта бергә укыган төркемдәшем Наташа Маланьевда булган. Аның тормыш иптәше котылган, тик үзе әлегә хәбәрсез югалган булып санала дип белдерә.
Менә аны бит үлдереп тә әйтәсе килми. Без Наташа Башурина белән хәзер инде ул иренең фамилиясендә, Маланьева фамилиясендә бер төркемдә укыдык. Казан дәүләт университетында, журналистика факультетында укыйбыш кызы иде, безнең старостыбыз иде. Һәм әлемә шушы фаҗига булды дигәч тә, беренче исемлекләрне караганда танышларымны үзәгем әлбәттә. Ләкин анда таныш фамилиялар юк иде беренче исемлекләрдә. Менә кичә кичкә таба исемлек яңартылгач, бер төркемдәшем шалтыратып Наташаның да анда булуын әйтте һәм бу башка сыймаслык хәл.
Менә аның тормыш иптәше белән күрешергә, сөйләшергә туры килмәдеме вакыйгадан соң?
Аның кияүгә чыкканына берничә генә ай иде. Гыйнвар, февраль айларында гына кияүгә чыккан, һәм алар бәби көтәләр иде. Наташа белән узган атнада гына мин телефоннан сөйләшеп алдым. Даим телефоннан хәбәрләшеп тора иде, генә бер күрешергә җай чыкмый иде. Хәбәрләшеп алдык, хәлем бик яхшы. Хәзер инде менә-менә бәби туарга тора дип бик шатланып сөйләде инде. Мен нәрсе дип әйтим, әлегә аны коткаручылар тапмаган. Аның мәйетен.
Бәлки өмет бардыр, шулай бит?
Өмет бар, әлбәттә.
Ә менә ул вакыйга ничек булды икән? Ул палубада булдымы икән, кают ичендә булдымы икән, ничек булды икән?
Безнең башка төркемдәшләр хәбәрләшкәннәр, Наташаның туганнары белән. Ире урта палубада булган дип аңладым. Ә Наташа үзе оста палубада. Остагы палубадамы инде, әллә оста каютадамы? Мин аны соңлап бетермим, менә аны һаман таба алмыйлар. Бүген иртәндә карадым яңартылган списокларны.
Тормыш иптәше исән калган котылган, шулай бит?
Тормыш иптәше исән калган, һәм инде менә мәзкур мәгълүмат чараларында хәбәр иттеләр. Тормыш иптәше 2 кешене коткарган. Йөкле хатынын коткара алмаган, таба алмаган аны. 8 айлык күмәне бар иде Наташаны.
Алсу, әлбәттә, бу фаҗига бүген матәм көне шул уңайдан. Менә бу хәлгә карата синең нинди фикерең бар? Ничек барлыкка килгән булырга мөмкин? Моны булдырмый калу өчен нәрсә эшләргә кирәк иде? Бу хакта нәрсә әйтерсең икән?
Мен хәзер бит инде мәсәлән күләмле хәбәрләрдә әйтеп тора. Бездән нишләп бер фаҗигадан соң башлана инде. Ул самолетның бу җире ватык булган, ул самолет иске булган икән. Хәзер монда да шул ук хәл. Бу теплоход бик иске булган икән, аның двигателе дә эшләмәгән икән. Шулай булган икән һәрвакыт, ләкин бит ул теплоходка кемдер рөхсәт биргән чыгарга. Менә шулар кемнәр рөхсәт биргән, кемнәр ул кирәкле кәгазьне язып биргән, нинди шартларда язып биргән улар, ни өчен язып биргән, ансы безгә билгесез, без фаразлый гына алабыз. Менә шул кешеләр җазасын күрсен иде. Чөнки коточкыч хәл, сөйли алмыйм бәрен.
Ди Алсу Исмагыйлова. Украинаның Киев қаласында яшәүче Хәдиша Мусина Болгария көймәсенең батуы уңайыннан татарстанлыларның авыр кайгыларын уртаклашты.
Хөрмәтле Татарстан илендә яши торган барлык милләттәшләрем, дин кардәшләрем, тел кардәшләрем, башка милләтләр халыклары, без барыбыз тагын бер ата-анадан туган, атабыз Адәм галәйһиссәламыз, анабыз Хава кавымыннан. Барыгызны даңан бушушу койгу күнінде сіздің білен мен бөйге әрептіні яныгызда сіздің білен бірге оқты шушу койгыларығызны ортақлашамын. Енді ішен қолғандағы Аллах тәғаля сабырлық десін, ярапи бір құдайым, бұл қоты қауыштен күтілірға. Енді вафат болғанырға, Аллах тәғаля, ярапи бір құдайым, үзінің құйынына, бүкін күнағылар кешерген кейлі шығыттырып, шол айтып үзіне қоршалсын, ярапи бір құдайым.
Деп, Киевті ешөвші тотар кішісі Хадиша Мусина тотарстанлыларының ауыр қойғыларын ортақлашты.